Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ek gesels met julle vanuit die VSA. Ek staan hier in Lansing, die hoofstad van Michigan in die VSA. Ons het hier aangekom op 'n besoek van 3 weke, die volgende 3 weke besoek, 'n solidariteitsbeweging besoek wat byna 20 Amerikaanse deelstate sal besoek. Ons begin hier in Michigan en ek gaan in hierdie week se potsending vir julle vertel waarom Michigan, wat maak Michigan interessant en belangrik. Ek gaan self saam met 'n kollega Werner Hyman hier by 'n baie interessante Republikeinse Party konferensie wees. Ietsie veel meer daarvan vertel. Julle sien ook my T-hemp oor Charlie Kirk. Ons gaan natuurlik oor Charlie Kirk praat, die moord op Charlie Kirk. Hoe dit tans hier hanteer word in die VSA, wat is die reaksie? Presies, hoe speel dinge af? Wat is die invloed daarvan op die politiek van Amerika? Dit alles sal in hierdie week se episode van Wêreldwys bespreek word. Maar natuurlik ook die solidariteitsbeweging is op 'n missie hier. Ons het verskeie oogmerke. Solidariteit fokus baie sterk rondom kwessies van 'n handelsvoorstel wat ons het, 'n raamwerk wat ons gaan oorhandig aan lede van die Amerikaanse regering. Ek gaan vir julle 'n bietjie meer daarvan vertel. Ons loods 'n baie interessante fonds vanuit die solidariteitsbeweging hier in Amerika oor die volgende 2-3 weke, interessante verwikkelinge daaromtrent. Daar's natuurlik al die politieke skakeling wat altyd deel is van die solidariteitsbeweging. Se skakeling. Ons doen van jaar vir 21 jaar reeds skakeling hier in die VSA. Ons het goeie betrekking in Washington DC. Volgende week se potsending sal dan vanuit Washington DC wees, maar ons het ook kontakte hier in hierdie gebou in Lansing, die hoofstad van Michigan, in Columbus, die hoofstad van South Carolina, Austin in Texas. So kan ek aanhou en aanhou. Ons het reg deur Amerika goeie politieke kontakte en ons gaan dit oor die volgende 3 weke ontgin. Terwyl ek hier in Michigan is, gaan ek egter vir julle in hierdie week se potsending iets van hierdie staat wys. Michigan is regtig 'n besonderse mooi deelstaat, belangrike deelstaat natuurlik met die groot stad Detroit wat 'n reuse rol gespeel het in Amerika se industrialisering, die motorbedryf waarvoor Detroit bekend is. Ons gaan praat oor Michigan vandag, waar staan hierdie staat, omdat baie Amerikaners vir jou sal sê Michigan is eintlik maar so 'n bietjie van 'n mikrokosmos van die hele Amerika. Ons het dit verlede jaar in die verkiesing gesien. Ek was ook by die Amerikaanse verkiesing verlede jaar hier in Michigan. Trump wat Michigan gewen het en daarom ook die Amerikaanse verkiesing gewen het. So Michigan polities, ekonomies, sosio-maatskaplik, dit wat hier gebeur, dit was ook dit wat in die hele Amerika gebeur. Regtig 'n fascinerende en interessante staat. Af julle 'n paar mooi plekke wys, mooi dinge met interessante mense gesels en ek gaan ook saam met my kollega Werner Hyman dan met julle verder praat oor Amerikaanse skakeling. Daar was die afgelope maande baie Amerikaanse skakeling, ook tussen Afrikaner organisasies en politici. Wat is die pad vorentoe? Hoe moet dit lyk in die toekoms? Wat moet nou vermag word? Waar staan ons so wat 8 maande nadat Donald Trump vir 'n tweede keer president van Amerika geword het. So, 'n lekker propvol episode van Wêreldwys hierdie week, regstreeks hier uit Amerika, uit Michigan bring ons dit vir julle en ons gesels lekker oor hierdie temas. Vriende, ek staan hier in 'n dorpie in die verre noorde van die VSA, Sault Ste. Marie, 'n dorpie in die sogenaamde Upper Peninsula, die boonste skiereiland van die Amerikaanse deelstaat Michigan. Hierdie brug hier agter is die brug waarmee mense die Mary rivier oorsteek na Kanada. So ons staan letterlik nou hier op die grens tussen die VSA en Kanada, een van die mees noordelike dele van die VSA. Daar aan die ander kant wat jy sien is Kanada, en hierdie is dan in redelike noordelike deel van Michigan wat nog verder hier aanloop en nog 'n bietjie ander dele het wat ook nog selfs meer noord is, maar ja, die Upper Peninsula, 'n baie noordelike deel, net dit lê noord van die Michigan meer en die Huron meer. Ons het vroeër so 2 ure terug die groot Mackinac brug oorgesteek hier na die Upper Peninsula toe. Hierdie pragtige deel van Amerika. Michigan, 'n fascinerende staat vir die van julle wat nie weet nie. 'n Groot staat, 'n bevolking van meer as 10 miljoen mense, die 10de grootste bevolking in Amerika. Dit is ook die 11de grootste geografiese deelstaat van die VSA en oos van die Mississippi rivier is dit die deelstaat wat die grootste is. So, baie baie groot deel staat, kultureel baie baie ryk, interessante deel staat. Die grootste stad in Michigan is Detroit, wat natuurlik bekend is vir motorvervaardiging. Hy lê daar in die verre suidooste. Hoe verder jy nou noord beweeg, wil ek amper sê hoe mooier raak Michigan. Groot woude, mere, riviere, pragtige, pragtige, afgeleë klein dorpies hier in die verre noorde van Michigan. En ek het eintlik net gedink so hier aan die begin van hierdie week se episode voor ons oor ernstige dinge gesels om vir julle iets hiervan te wys van die noordelike grens van Amerika waar jy met hierdie brug dan kan ook oorsteek na Kanada. Nou hierdie is 'n ou beskawing, hierdie dorp het in die 1680s al reeds tot stand gekom, natuurlik baie Franse wat daardie tyd hier gevestig het. Dit was alles woude aan hierdie kant van die rivier en aan die ander kant heelwat met ander woorde bosbou en mynbou aktiwiteite wat hier plaasgevind het. Vriende, ons is hier op Mackinac Eiland. Nou ek wil tog iets van die eiland aan julle vertel. Dit is 'n eiland in die straat van Mackinac hier in Lake Huron, dis Lake Michigan is net aan die ander kant, baie baie interessante eiland, 'n eiland wat al bewoon word vir redelik lank, meer as 200 jaar, en in die oorlog in 1812 tussen Amerika en Brittanje was daar ook twee veldslae hier op hierdie eiland, so hier is ook 'n fort op die eiland. Deesdae is dit eintlik een groot somervakansie oor. Die groot Grand Hotel is hier agter my, hotel wat omtrent 150 jaar gelede reeds gebou is, 'n super luxe 5-ster hotel, en hier woon maar minder as 900 mense permanent, want hier die straat van Michigan met die twee groot mere hier kan in die middel van die winter kliphard ys en dan kan die veerbote nie eers die eiland bereik nie. So dit word baie baie koud in die winter hier, maar in die somer lieflike klimaat met duisende duisende mense wat permanent hier kom vakansie hou. So geweldig baie vakansiegangers. Nou interessant, hier's geen motors op die eiland nie. Fietse en perdekar. Hier kom 'n perdekar juist van agteraf aangery. Jy kan nie hier met 'n motor ry nie. Jy kan die eiland net bereik met 'n veerboot of 'n vliegtuig, is wel 'n klein lughawe, en dan is hier baie baie van hierdie perdekarre en mense ry met fietsere rond. So dis 'n bietjie die verhaal van hierdie eiland. Vir meer as, dink ek, meer as 50 jaar reeds hou die Republikeinse Party van Michigan elke tweede jaar hulle leierskapskonferensie hier, en ons is dan nou juist vir hierdie konferensie hier op Mackinac Eiland. Vriende, nou ja, dit bring ons by die meer ernstige sake van hierdie week se potsending hier op Marula Media, en ons wil spesifiek gesels oor die solidariteit beweging se besoek hier aan Amerika. Hoekom is ons hier? Nou, ek wil dan net eers sê, waar is hier? Jy sien hierdie pragtige hotel hier agter my, dit is die Grand Hotel op Mackinac Eiland hier, precies tussen twee van die groot mere. Aan daardie kant is die Michigan Meer, en na daardie kant toe lê Lake Huron. So dis waar Lake Huron en Michigan Lake die twee groot mere by mekaar uitkom hier aan die noorde kant van die deelstaat Michigan. En ek staan hier saam met Werner Hyman, wat die volgende 3 weke hier saam met my gaan reis deur die VSA. Ons begin hier in Michigan, eintlik skop die besoek dan nou hier af met 'n besonderse konferensie hier die naweek, die Republikeinse Party van Michigan se 2-jaarlikse leierskapsberaad, leierskapskonferensie. So 1500 Republikeine wat die naweek hier verwag word, besonderse konferensie. Daarna sal ons na Washington besoek, Texas, alles nog. Kom ons begin hier. Werner, dit is ons tweede keer, dit is jou tweede keer, ons was 2 jaar gelede saam hier gewees. Dis 'n besonderse konferensie, besonderse hotel, besonderse eiland. Wat is jou indrukke?
Jaco, die energie wat ons hier het is aanvoelbaar. Ek dink die kykers sal kan sien hierdie Amerikaanse vla, wat so verstreem hier hang, reuse vla wat so mooi vertoon. Ons sien jonger mense hier, so ons sien jonger mense hierso. Dit is so wonderlike, en mens sien hierse 'n verandering wat in Amerika begin. Mense begin die regheid vra, die eerlike vra, en dit word 'n groter en groter konferensie. So 'n wonderlike voorreg om hier te wees, dan ook natuurlik vir ons om te kan deelneem.
Ja, absoluut. En wat interessant is, dit het die politieke natuurlik wesenlik verander sedert ons 2 jaar verlede hier was. As mens nou terugdink, die vorige Michigan konferensie was 'n tyd toe Joe Biden president was van Amerika. Dit was 'n tyd toe die Republikeinse party in redelike wanorde was. Daar was al die hofsaake teen Donald Trump. Mense vergeet dit soms, maar 2 jaar gelede, onthou ek by hierdie konferensie hier in die hotel, was daar maar 'n bietjie van 'n mismoedigheid gewees. Ook hier in Michigan was die Republikeinse party swakker gewees, baie onsekerheid oor die toekoms gewees, met al die hofsaake teen Trump, die vervolgings, die demokrate wat die Wit Huis en die kongres beheer het. Baie ding het verander in 2 jaar se tyd.
En toe ons 2 jaar terug hier was, alhoewel het een prachtige geleentheid was, goeie sprekers was, ons het vir week Ramaswamy ontmoet, wat een kandidaat was, een presidentskandidaat aan die Republikeinse kant, was daar hierdie amper so zwaar gemoed waarmee allemaal geloop het, en het is omdat Amerika ook op een moeilike plek verstoot was, of binnen die Biden-administratie, soos jy sê, maar 2 jaar later, is dit nie net die konferentie wat te gaan verander, of die Republikeinse partij wat bykie anders te gaan lykie, dit is die Amerika en die wereld wat verander het in hierdie 2 jaar, en ons kan sien die energie wat ingebring is, vooral met president Trumpse inhuldiging. Hy het een baie sterk Amerika eerste boodskap gegeet, waar hy sy inhuldigingstoespraak gegeet in die begin van die jaar, en dit daar die momentum hou nog eindelijk. Hy was tans gewees in Brittanje, waar hy die koning ontmoet het, en ook die eerste minister van Brittanje keer Starmer, en die energie wat hy daai kant in die buitenland doen, is ook teenwoordig hier so in die Verenigde State van Amerika, en ons sien met die konferentie, is daar baie sterk agenda, die partij wat meer saamgebind is, en het lyk op daar meer koers is. Wie is een rechtige, lekker energie wat ons hier het?
Die belangrike natuurlijk, eindelijk vir ons die heel belangrijkste, en ek denk, dis een van die redes hoekom ons hier is, is daar is een verstommende focus op Suid-Afrika en op die Afrikaner. Nou, dit is verstommend. Ons ry vandag en ons stop by 'n klein dorpie by 'n restaurant en die verstommende is almal wat daar binne is weet van Suid-Afrika skielik, weet van dinge wat in Suid-Afrika gebeur, onder andere plaasaanvalle en plaasmoorde wat mense skielik hiervan bewus is, die platteland van Michigan. Maar die rede hoekom ons hier by die konferensie is omdat daar ook by hierdie konferensie van jaar 'n fokus is op die Afrikaner en Suid-Afrika en die werk wat die solidariteit beweeg doen. Maar dit is ons een groot voorreg. Jy weet, ons gaan een speciale funksie hier hê, saterdag aan, waar jy uitgesoekte gaste gaan kom om te praat oor Suid-Afrika en die Afrikane. Ek gaan self kan, hier van die sprekers wees, ek kan gesels daar oor. Dit is iets wat een paar jaar gelede byna ondenkbaar was. Die gedachte dat daar by so'n Republikeinse beleidskonferensie een wesentlike focus op Suid-Afrika en die Afrikaners sou wees. Amerikaners wat eintlik nog redelik onlangs, redelik min geweet het van wat in Suid-Afrika gebeur van die Afrikaners. So, dit maak het interessant. Dit maak het vir my regtig opvallend dat daar en wat belangrik is dat die mens moet sê en moet erken, is dat natuurlijk teweeggebring is deur Donald Trump. Dit is teweeggebring weer die uitvoerende bevel wat Trump onderteken het in februari maand, al die uitsprake, al die dinge wat daar gebeur het, dat hy eindelijk Suid-Afrika in 'n groot mate nou deel gemaak het van die bewussyn hier in Amerika. Dis lekker, dis 'n geleentheid, dit skep vir ons 'n venster van geleentheid op die oomblik, soos om by hierdie konferensie toe te tree, hier gaan lede van die Amerikaanse kongres wees. Hier is, hy gaan omtrent 10 lede, seker van die huis van teenwoordigers uit Washington uit die teenwoordig wees by die konferensie, lede van die buitenlandse sake komitee, dis mense wat besig is met wetgewing oor Suid-Afrika, beleidsveranderinge oor Suid-Afrika, dis wonderlike dinge, ne? Dis een ander tydvak, wat besig is om die voor ons oor af te speel, rondom Amerika en Suid-Afrika, en ek denk, dit is die hier hoekom ons nou in Amerika is. Ek denk, dit is belangrijk om vir mense te verduidelik, hoekom is ons hier in September 2025 dan nou weer hier in die VSA?
Ons moet eindelijk onderstreep, die reese seismiese skuif eindelijk wat plaas gevind het, en het was net 'n paar jaar gelede, en eindelijk, soos jy genoem het, is die groot verandering, het eindelijk gekom met president Trump, in die begin van die jaar. Toe ons die eerste keer hier was, 2023, en Jaco, uit jou ervaring uit, jy sal kan deel met die kykers en met die luisteraars, uiteindelijk, waar het die skakeling gestaan, die wêreld, en spesifiek Amerika, het nie baie van Suid-Afrika geweet nie, hulle geheue oor Suid-Afrika het eindelijk gestop by 1994, want die boodskap was nie, nou is Suid-Afrika en allemaal waar al woon, is nou eindelijk heel goed en nie goed af, en ons vergeet nou eindelijk van hulle, en die wêreld het net nie geluister, oor goed soos Kiel de Boer, 10 jaar terug, 5 jaar terug nie.
Geen belangstelling. Daar
was nie belangstelling oor daar die niet nie, daar was nie belangstelling oor die grootskaalse korruptie nie, en daar was toe een soeplig op Suid-Afrika geplaas. En wat wonderlik is van om Afrikaner te wees, en die Afrikaner kultuur uiteindelijk, is mense kyk nou na Suid-Afrika en sê, na 30 jaar, die Afrikaners is nog daar, ons is nog hier, ons is in Suid-Afrika. Na 30 jaar het die mense gebou, hulle het sukses bereik, hulle skole lyk goed, en hulle wil ander mense help. Dit is 'n positiewe boodskap, en vir baie in Amerika, in die Trump-administrasie ook, dit wat vir hulle, vir die Afrikaner vooral, interessant maak en trek na ons toe en wil en dat ons 'n goeie gesprek en goeie bande met hulle kan hê, is dat ons werk in oplossings en ons te baan rekords van instellings wat ons bou sonder staatshulp, sonder enige staats ondersteuning van enige soort, eintlik nie net sonder staat nie, eintlik met die vyandigheid van die staat wat nog daar is. En dit het vir ons daai baan, daai eerste kanaal oopgemaak. Dit is 'n reuse hekkie om oor te kom. Die werk om te sê, hierse beskouing oor Suid-Afrika, alles is nie wel nie, dit kan nie meer met retoriek of bloot politieke toesprake omgepraat word nie. Dit was frustrerend gewees, as ons kyk na 10 jaar terug, 8 jaar terug, ons kan maar noem, en ons sien, hier is president Ramaphosa, of Zuma ook daai tyd, wat net 'n toespraak gee, en dit lyk asof alles het goed gaan. Hy praat in die Europese Unie, en dan lyk hy alles gaan goed gaan, en hulle gaan allemaal aan. Dan praat hy by die VN, as dit in Amerika is, en dit lyk of alles goed gaan. Ja. In Amerika ook, en lyk het of alles goed gaan. En dan gaan het net anders, asof niemand verder weet nie. Nou is daar kennis. So wat is ons volgende taak? Een groot taak was, en ons had 'n veldtog gehad by Afriforum, wat gesê het, die wêreld moet weet. Alhoewel ons nog steeds gaan aangaan met bewustheid, ons gaan bewusmaking, ons gaan nog steeds aangaan om inligting te deel en insigte te deel, ons kan eintlik seker wees dat die wêreld weet nou ten minste meer. En dit stel ons in 'n posisie eintlik om veral uit ons instellings uit by solidariteit wat spesifieke fokus het wat ons oor later gaan gesels in Afriforum, wat spesifieke fokus het wat ons later oor gaan gesels, maar dit stel ons in staat om baie meer direkte inspraak te hê en direkte insigte te deel. En dit is die groot skuif wat ons gebeur het en dit is die momentum wat gehou moet word en ons taak is nou eindelik om daai basis wat al gelê was vir jare lank eindelik verder op te bou en ons uiteindelike doel is, ons doel is nie net, dit help nie, ons het net in die VSA en ons deel inligting uit en ons praat op plek en het stop daar nie. Elke aksie en optrede van ons moet terug eindig herlei kan word na dit wat die oplossings wat ons werk in Suid-Afrika, in wat ons doen.
Ja.
Ons wil meer ruimte hê vir ons instellings. Ons wil vinniger kan groei en ons wil ophou deur stroop swem vir basiese goed. Ons wil normaliteit hê en druk van die buiteland maak dit ook moontlik.
Ja. Nou kom ons begin gesels. Daar is tussen 10 en 15 deelstate wat ons gaan besoek oor die volgende 3 weke. Julle klop oogmerke binne die solidariteit beweging, solidariteit wat spesifieke oogmerke het rondom handel, rondom ekonomiese kwessies, rondom bewusmaking, maar ook sekere beleidsveranderinge, Afriforum wat spesifieke oogmerke het en die solidariteit beweging wat as liggaam spesifieke oogmerke het. Hier by die konferensie gaan ons ons geleentheid benut om belangrike beleidsmakers meer interaksie te hê. Ek gaan solidariteit se handelsraamwerk aan hulle oorhandig. Ons wil natuurlik graag hê dat hulle moet kyk na die tariewe wat ons bekommerd maak, veral in die landboubedryf en motorvervaardiging en ander bedrywe. Maar daar's 'n belangrike ding wat ons die afgelope tyd begin en wil ontsluit en moet regkry en dit is ook om fondswerwing te doen in Amerika. So dis ook iets wat ons hier gaan afskop en mee gaan begin en Amerikaners het 'n kultuur van gee. Amerikaners is mense wat betrokke is by verskeie gemeenskaps en ander organisasies. So dis opwindend om ook daarmee te kan afskop hier in Michigan.
Absoluut en wat wonderlik is van Amerika as 'n kontinent ook en die mense wat ons hier ontmoet, hoe vriendelik is hulle nie. Ons loop hier op en almal groet jou, almal praat maar hulle luister ook en die Amerikaners het ook 'n sterk en diep waardering vir die beginsel wat ons ook volg is ons alself. As hulle sien hier's 'n gemeenskap in 'n groep wat uiteindelik selfverantwoordelikheid neem oor sake wat hulle maak. Hulle doen self iets daaroor. Dit is beginsels wat strook met hulle eie beginsels. En daar kan mens sien dat hulle bereid is en fondse beskikbaar te stel om steun op een of ander manier te gee. Ek en jy kan eintlik self persoonlik getuig net om daaruit te sê ons is in die VSA en ons gaan hierdie punte besoek. Die stroom van mense wat sê ons kan jou help hiermee, ons kan hierdie vir jou maak, die mense wat ons ook hier, ons vriende wat ons hier vergesel by hierdie eiland, by hierdie konferensie, hoe baie hulle steun gee. En dit is alles wys is om te wys dat daar is op 'n manier baie enigsoortigheid wat ons saam met die Amerikaners het, dat waar hulle in 'n saak glo en ondersteun sal hulle bydra.
Ja.
Want die punt is, ons moet, as ons kyk na wat ons in Suid-Afrika wil bereik, een van die grootste punte is, ons moet ons instellings bou.
Ja.
Instellings is 'n verskeidenheid van punte, maar ons praat ook van kennisinstellings.
Ja.
Kennisinstellings gaan oor skole, dit gaan oor universiteite en uiteindelik kost ons kapitaal daarvoor. En dit is baie moontlik om uiteindelik ook ons aksies en optrede so in te rig wat ons steen daarvoor kan kry. So dit is 'n groot sprong wat ons neem, maar dit is iets waarvoor ons baie positief oor is,
ja.
En ons is nou gereed daarvoor. 5 jaar terug, 6 jaar terug, ons dalk nie gereed gewees daarvoor nie.
Ja.
Nou het ons daai basis gedoen.
Ja. Goed, so dit is Michigan hier. Ons gaan by hierdie konferensie met politici, beleidsmakers ontmoet, solidariteitshandelsvoorstelle oorhandig. Ons gaan gesels oor al die dwingende kwessies van Suid-Afrika, van plaasaanvalle en plaasmoorde, waaroor daar 'n baie hoë bewustheid nou is as 'n paar jaar gelede. Die probleme met korrupsie en staatskaping, die vervallende regering, die buitelandse beleid van Suid-Afrika wat regtig problematies is. Daaroor gaan ons alles hier gesels. Ons gaan begin met hierdie veldtogte. Daarna gaan ons Washington toe. Washington, die Amerikaanse hoofstad, is 'n plek waar ons alreeds baie, baie goeie kontakte het. Ons het in die Withuis baie goeie kontakte. Ons het by die Departement van Buitelandse Sake in die Amerikaanse Kongres goeie kontakte. Ons gaan volgende week in Washington, seker tussen 10 en 15, hoë vlak afsprake. Ek praat van topbestuur in die Buitelandse Sake Departement, in die Withuis, direkte Afrika raadgewers, lede van die Amerikaanse Kongres, weer eens in die Huis van Verteenwoordigers en by die Senaat. En ons het 'n paar belangrike oogmerke hiermee. Ek dink mense wonder altyd wat doen 'n mens? Is dit net 'n geval van inligting deel? Inligting deel is baie belangrik. Ek wil dit in die eerste plek dalk vir ons luisteraars sê, want ek dink mense onderskat dit soms. Die besluit van Donald Trump om aksie te neem, om uitsprake te lewer, uitvoerende bevel te teken, is as gevolg van 'n inligtingsveld tog oor 'n paar jaar. Ons moet onthou, dit is vir die ANC in die 1970s en 80s gedoen het. Hulle het primêre inligtingveld toe gehad. Natuurlik daarna ook mobilisering en fondswerwing en baie ander dinge. Maar jy begin by 'n inligtingveld toe en ons is intensief daarmee besig. Ons moet die nuutste inligting oor waarmee die Ramaphosa regime, en dis wat ek hulle deesdae noem, waarmee hulle besig is in Suid-Afrika. Ons moet dit bekendstel en ons het wonderlike nuwe datastelle en inligting saamgebring. Ons gaan dit deel met beleidsmakers, maar ons soek ook beleid. En die lekker is, ons begin daai beleid te sien. Daar is wetsontwerpe, daar is 'n wetsontwerp wat al deur die buitelandse sake komitee van die Huis van Verteenwoordigers goedgekeur is. En nou hierdie week het ons nog gehoor dat senator John Kennedy van Louisiana ook in die Senaat 'n wet ingedien het. Dis goeie nuus daar. So ons kry binne die huis en die Senaat, kry ons nou op hierdie stadium aksie. Ons gaan al daai nuus volgende week sien. Wat is jou gevoel oor hierdie radverwisseling? Daar's nie 'n jaar gelede of 2 of 3 jaar gelede hierdie soort van wetgewende optrede rondom Suid-Afrika vanuit Amerika gewees nie.
Daardie radverwisseling waarna jy verwys is 'n beslissende radverwisseling. En wat duidelik is, onthou, die Amerikaanse administrasie, die Amerikaanse regering het nie net toe president Trump op 3 Februarie of 7 Februarie van die jaar die uitvoerende bevel uitgereik het, daartoe op daai stadium eers begin keelvol word vir die ANC-regering. Dit het nie daar begin of 'n maand tevore begin het nie. Ons het 'n tasbaar gevoel toe ons hier vorige keer hier was onder die Biden-administrasie reeds. Die Biden-administrasie het reeds die ANC verding en dit bou eintlik ook al voor dit vir jare op. So hierdie is amper soos 'n kookpot wat begin opbou het, 'n drukkoker wat opgebou het en uiteindelik geskiet het.
Ja.
En dit is as gevolg van dekades lange en as iemand ons nie wil glo nie, ons kan miskien nou ook hier sê, Jaco, dit was so amper teleurstellend ook geweest, maar toch voorspelbaar om te sien hoe baie van die Engelse media, vooral Afrikaanse media ook, daar's 'n paar figure daar ook, maar in die Engelse media ook, waar die solidariteit beweging spesifiek vir jou, vir Dirk en vir Callie, nogal wil bykom om te sê, maar jy het nou eindelijk hierdie aangebring.
Ja.
En dan wys ons eindelijk net en sê, lees hier die wetsontwerp van die huisverteenwoordiger Ronnie Jackson. Lees die toespraak wat hy soort teenwoordiger John James geskryf. Onthou, voor die resolusies, die wetsontwerpe wat uitgereik is, was daar openbare verhoor oor Suid-Afrika geweest. Dit was ook 2 jaar terug geweest.
Ja.
2 jaar terug.
Dis presies na 2 jaar
gelede,
was September 2023, wat daar die verhoor plaasgevind het. Nou, as die regering wakker was, as die Suid-Afrikaanse ambassade in Washington sy werk gedoen het, dan moes hulle die rooi ligte sien aangaan het. Hulle moes daai verhoor bygewoon het, insette gelewer het, gesien het, gits, maar hier is iets besig in hierdie verhouding om verkeerd te gaan. Maar hulle het dit gedoen.
Ja.
en die waarskuwingsseine is uitgestuur. Een waarskuwingssein na die ander. Die Republikeine, die Demokrate, hulle vergeet partykeer dat hierdie wetsontwerp is 'n initiatief deur beide Republikeine en Demokrate in die buitelandse saal gekomitee. Nou moet ons sien, Senator John Kennedy van Louisiana het nou ook 'n paar dae gelede 'n wetsontwerp ingedien, baie dieselfde as die een wat ingedien is by die Huis van Verteenwoordigers, dieselfde naam, klein verandering of klein verskille, baie baie streng klem op die ANC. Die ANC word genoem, daar word gepraat van stappe teen ANC leiers wat korrup was. Dit is baie duidelik 'n sterk fokus hier vanuit Amerika, nee.
En dit is 'n hele klompie maande terug wat die wetsontwerp deur Ronnie Jackson ingedien is. Ek dink dis Mei maand of Junie maand wat dit ingedien is. Nou het daar baie gebeur, onthou in die politieke wêreld, op die wêreld van groot wêreldpolitiek, globale politiek is 2 maande, 'n week, 'n dag is soms selfs selfs lank.
Yeah.
Nou praat ons hier van 'n Mei maand of 'n Junie maand wetsontwerp en ons gaan nou al na September, einde September, Oktober toe, 3 maande of so later en die Amerikaners het nie van koers verander nie. Hulle het nie hulle oortuigings het nie verander nie. So dit wys dat hulle 'n beslissende radsverwisseling omgegaan. So hierdie twee wetsontwerpe is ook sterk aanduidend dat dit nie net iets is wat ingedien is en dan net maar op 'n rak sit en net aanbestuur word. Die feit dat dit ook hierdie Senaat aangeneem is, is 'n baie merkwaardige stap. So die VSA het baie duidelik 'n beslissende stap geneem. Dit het verlang opgebou. Die rooi vlaggies en die rooi liggies is gewys. Hulle het syne gestuur na Suid-Afrika toe en gesê Suid-Afrikaanse regering of kom sê die ANC regering om meer akkuraat te wees, direk te wees, hier is 'n probleem, julle moet hulle aandag gee. Maar die ANC was ook te hoogmoedig gewees. Hulle het geglo dat hulle die morele superioriteit om uiteindelik enigiets te kan doen, want hulle is gewoon daaraan, hulle kan sê wat hulle wil hier in hierdie land en in Suid-Afrika, hulle kan doen wat hulle wil, maar as geen gevolge nie. Hulle het geleef in 'n milieu van gevolglose optrede, daar is geen gevolg vir hulle nie. En ewe skienlik het hulle nie idee wat om te doen, toe het hulle aan die kant van die VSA gekom het en gesê, nou trek ons streep hier.
Ek dink die belangrike is net om te verduidelik vir mense wat kyk, nie almal is op hoogte nie van hoe wetgewing werk in die Amerikaanse Kongres. Meeste gevalle ontstaan wetgewing in die Huis van Verteenwoordigers. Dit moet deur 'n komitee gaan en goedgekeur word, dan deur die volle Huis van Verteenwoordigers en dan na die Senaat gaan, waar dit ook soms in 'n komitee bespreek word, dan die volle Senaat goedgekeur word. En as wette dan hierdie huis en die Senaat goedgekeur word, gaan dit na die president en die president moet dit onderteken. Maar as 'n wet van die huis af gaan na die Senaat, toe kan die Senaat veranderinge aanbring, dan moet hy weer terug gaan na die huis, toe die hele huis moet weer stem. So 'n finale wet in Amerika moet hier die huis af die woordigers en die Senaat goedgekeur word en die president onderteken word. Soms kry jy ook gevalle dat 'n wet ontstaan in die Senaat. So dit is dit het eintlik oor die laaste dekades ook neergebeur dat jy wette het wat deur senatore voorgestel word en dan word dit deur die Senaat hanteer en komitees en na die huis verwys en dan soms weer terug na die Senaat. So en 'n groot meerderheid van wette in die Amerikaanse Kongres sterf ergens in daai proses. Wette word ingedien soms om maar 'n bietjie aandag te fokus of iets aandag te trek na iets toe.
Standpunt,
maak 'n wetsvoorstel, maar dit word nooit eens deur die komitee opgeneem nie. Nou, dit moet binne 'n komitee ingedien word. En dan word die bring die komitee dit nooit ter tafel, word nooit ter tafel gelê nie, word nooit bespreek openbaar nie, word nooit gestem eers in komitee daaroor nie. So dit is gebeur baie wette. Wat hier opvallend is, hierdie wet is ingedien, hy is redelik vinnig in 'n kort periode in die komitee behandel en oorgestem en goedgekeur in die komitee, met onder andere ook 6 demokrate in die komitee wat saam met al die republikeine van gunste gestem het van die wetsontwerp. En nou sien ons hier kom die Senaat ook. Senator ook moet so voorstel. Daar sal natuurlik nou 'n proses plaasvind om die twee wette te trou met mekaar. Maar dit lyk of hierdie proses vorentoe beweeg. Hierdie proses is aan die gang. Wat ook al gebeur rondom handelsonderhandelinge, ons weet, minister Parks Tau was nou in Amerika en het nou klomp dinge gebeur en daar's groot pogings deur die Suid-Afrikaanse regering vir 'n handelsooreenkoms met Amerika. Die punt is die wetsontwerp is steeds op die tafel. Amerika is ongelukkig oor Suid-Afrika se buitelandse beleid. Suid-Afrika se dik vriendskap met China, Iran veral, wat ondermynend is teenoor Amerika se binnelandse veiligheidsbelange, ook sy internasionale belange in die Midde-Ooste byvoorbeeld, die wyse waarop Suid-Afrika teen Israel optree, maar natuurlik ook binnelandse beleid. ons weet dat Donald Trump het genoem, die dinge waaroor hulle ongelukkig is. En ek dink ons skakeling speel daar 'n baie belangrike rol om hierdie beleid te beïnvloed. Ek wil so ver gaan om te sê, ek dink nie dis arrogant om te sê nie, dis ook nie oneerlik om te sê nie, dat ons 'n aandeel gehad het in hierdie wetgewing. Hier skryf in hierdie wetgewing. Ons het met Ronnie Jackson van Texas, die lid van die Huis van Verteenwoordigers, sy kantoor in 2023, September 2023 ontmoet. So ons het met hierdie mense gesprek gevoer, die mense wat hierdie wet geskryf het.
Ja.
En ons is nou weer hier om hierdie verhouding te probeer bestuur. En ek dink, en ek wil graag hier met iets daaroor sê, ons uitset wat ons wil hê is, neem stappe. Trump is heeltemal reg, maar doen dinge wat nie die gewone burgers van Suid-Afrika straf nie.
Nee, dit is heeltemal reg so, Jaco. Ek dink dit is belangrik om te noem wat die FSA sê is, hulle wil 'n politieke ooreenkomst, hulle wil 'n politieke skikking hê. Handel is vir hulle belangrik, hulle wil goeie handel hê, maar ons moet in ag neem dat Suid-Afrika omtrent 0.1% van die wêreldse ekonomie maar uitmaak. Amerika is meer as 60% van die wêreldse ekonomie. Suid-Afrika het veel meer Amerika nodig, wat die ekonomiese termen betref, as wat Amerika Suid-Afrika nodig het, veel meer so. So nou is die fokus van die regering baie net op die handel of ekonomie, ons wil 'n goeie ooreenkomst hê, ons wil 'n goeie handelsooreenkomst hê, maar hulle fokus net daarop in Amerika sê is veel groter goed wat ons van 'n beleid of 'n politieke oogpunt uiteindelik moet uitkry. Maar die voorstelle wat ons maak is, ek wil sê, Jacob, by die solidariteitbeweging kan ons dit raak sien. Ons kan sien dat hier moet 'n politieke skikking kom. Ons kan sien hier is 'n ander diplomatieke kanaal wat gevolg moet word. Ons kan sien hier is 'n ander ooreenkoms wat eintlik hier verkry moet word. En ons voorstel is baie op daardie vlak gefokus. En uiteindelik wat ons sê is, as ons moet kyk na al die punte wat hulle lys, en mens moet gaan sê, wat was die oorsaak van al die punte wat hulle in die twee wetsontwerpe gelys het? Die oorsaak lê nie by die gewone mense van die land nie, klaar. Die oorsaak lê nie by gewone werkers nie, nou nie. Dit lê by 'n onbevoegde, onbeholpe, straffelose ANC-regering wat besig is om te kwyn, en nou dat hulle mag besig is om te kwyn, nou dat die politieke landskap probeer verander, nou probeer hulle populistiese beleide en wetgewing deurstoot om steun terug te wen, maar die syne wat hulle die wêreld instuur in Suid-Amerika is eintlik ons is nie lus om by met julle te wees nie, ons wil nie saam met julle pad stap nie. So ons voorstelle moet uiteindelik in Suid-Afrika groter stabiliteit kan bring. Die voorstelle moet bring dat daar meer stabiele, voorspelbare ekonomiese ooreenkomste is. So ons beleid, ons navorsing wat ons doen, ons het al hope en hope navorsing gegee om te sê, hier is hoe dit eintlik lyk wat grond aanbetref. Hier is in Suid-Afrika, hier is hoe die ekonomiese situasie eintlik hier lyk. Hier is die mense wat eintlik bydra tot die ekonomie, wat belasting betaal vir die ekonomie. Hier is die werklike prentjie. En telke male het ek en jy het al getref dat hulle terugvoer as ons in daai vergadering sit en sê, maar dis nie wat hulle van die regering hoor nie. Dis nie die syne wat hulle kry nie. Daar's 'n perspektief wat ons bring oor die ware stand van Suid-Afrika wat hulle nie elders hoor of met hulle skakeling met Suid-Afrika nie. So uiteindelik met ons stappe en voorstelle nie die land benadeel nie. Ons moet groter begrip kry vir die land. Ons moet groter begrip kry en voorstelle maak oor wat kan werk. Maar terselfdertyd moet ons kan sê dat ons kan nie hierdie voorstelle maak, maar terselfdertyd verskoon jy dan die hierdie selfde leiers wat verantwoordelik is vir die gemors.
Ja,
hulle kan nie dieselfde pakkie wees nie. So ons sê, as hulle 'n versuur wil rig dit op hierdie individuele ANC leiers en daai bewoording sien ons in die nuutste wetsontwerp vanaf die Senaat en ook die Huis van Verteenwoordigers. En ons wil daai skeiding baie duidelik tref, want ons woon in Suid-Afrika saam met klomp ander mense. Dit sien ons belang dat dit sleg gaan met almal. Dis niemand se belang dat werkloosheid die hoogtes inskiet soos wat dit doen nie.
Ja.
So ons voorstelle moet daardie kant beskerm, en van solidariteit se kant af is dit belangrik die handelsvoorstelle wat ons moet later met ons skielboot aan gaan raak. Dit is krities belang dat solidariteit dit doen. En dan Afriforum se kant, Afriforum het 'n fokus om te sê, hier moet 'n verantwoordbaarheid ook wees vir hierdie mense. En Afriforum het 'n lyn binne die FSA om te sê, hier moet verantwoordbaarheid wees vir sekere politieke figure, en dit is die lyn wat Afriforum vind.
Ja, dit is baie belangrik. Ons kan tog nie argument voer nie, ek is verstom die kommentator soms in Suid-Afrika in die media en mense wat wil skryf om te sê, ja, maar ons kan nie gaan sleg praat nie. Ons moet nie gaan sleg praat nie. Ons moet.
Ja.
As sleg praat die waarheid is, dan moet jy ook die waarheid vertel. Baie belangrik om die waarheid daaroor te dra. Ek wil nou, spot in 'n wyse, jy sê Amerika's ekonomie is 60% van die wêreld se ekonomie. Dit is bietjie minder as dit. Want jy is baie enthousiasties, maar praat sal hou van hoe groot jy dink hulle ekonomie. Maar die werklikheid is, Suid-Afrika se ekonomie is baie kleiner.
Ja.
En ek dink dit is partykeer die die wanbegrip wat daar in die verhouding staan daar. En dit is dat die, ons het Amerika soveel meer nodig as wat Amerika ons nodig het. En dit is in internationale verhouding ook eeuwen normaal gewees.
Ja.
Dit maak jy so'n minderwaardige land, nie? Ja. En dit is die probleem van die ANC, nie? Van sy behoefte om toch net nie minderwaardig oor te kom nie. Dat is lande wat baie kleiner as ons is. Namibië is uiters afhankelijk van ons.
Ja.
Botswana is baie, baie afhankelijk van ons. Ons is baie groter as hulle. Maar Amerika is baie groter as ons. En dit is nou maar hoe verhoudinge saamgestel is in die wereld.
En ek kyk vir 'n landie soos Israel,
ja,
wat eintlik deur die geskiedenis, kyk hoe klein is Israel, eintlik in bevolking is hulle nie eens 10 miljoen mense nie, hulle is hulle hele bestaan omsingel eintlik deur vyandigheid, hulle het baie probeer doen na die afgelope dekades om met sekere Arabiese lande verhoudings te herstel, maar kyk wat het daar die klein landjie Israel, wat hulle kon vermag wat ekonomie aan betref, hulle BWP byvoorbeeld per persoon is hier by $6,000 per persoon per jaar, en die naaste, ek dink Jordanië, is onder $1,000 onder $1,000 van mense per BBP, wat net wys dat die gehalte, die levensgehalte van mense in Israel en net Jordanië en van die naburige lande, is baie groot verskil uiteindelijk daar. So,
net ja, net het Libanon, klein wat nie dood van hulle is, wat permanent in alles verkeer, Libanon is altyd onstabiel en ryk aan probleme. Goed, ek wil hê ons moet so die laaste paar woorde sê oor ons besoek, ons gaan nie alles nou bekend maak nie, want ons gaan stelselmatig inligting bekend maak oor voorstelle, beleidsvoorstelle en ding wat ons gaan doen. So die gedachte van hierdie potsending is nie om alles hier bekend te maak nie, oor wat die volgende 3 weke gaan gebeur nie, maar ja, ons gaan ook Texas besoek.
Ja.
Texas natuurlijk een deelstaat waar ons goeie oor het altyd. Nou, die mense van Texas dink dikwels baie oor kwesties soos dat ons daar oor dink. En ons het goeie bande die afgelopen tyd in Texas gesmerk, en jy het ook al voor in die verlede Texas besoek, die hoofstad daar in Austin, goeie bande daar gesmeer. Dit is belangrijk, want Texas is een reuse ekonomie. Het wees nou die dag as Texas een land op sy eie moest wees, dan ek so die 10de grootste ekonomie in die wereld gewees, of so iets. So, baie, baie belangrijk vir ons ook die skakeling in Texas, maar ook vir verskeie ander redes hier. Ons is ook besig om daar netwerke te bou en te ontwikkel, wat oor die langtermijn natuurlijk groot voordele sal nou.
Ja, die Texas deelstaat het ook een unieke posisie binnen die Verenigde State van Amerika, waar het inneem. Texas het is baie meer, mens kan sê, kan baie meer selfstandig optree in termen van politieke kant en die ekonomische kant binnen die VSA. Was natuurlijk baie Afrikaners wat in Texas woon, wat van Zuid-Afrika emigreer het na Texas. En het is mense wat ook plattelandse mense is. Het is mense wat ons baie meer ooreenstemming het met hoe ons dinge sien, kultuurgewys en ook geloofsgewys. Dus het baie ooreenstemmende punte wat ons daar so het. So Texas is een belangrike stad en ook, ons het contact daar binnen die huis en met sekere ideecentrums daar met wie ons ook skakel, wat ook aan voorstelle werk, dat ons ook op deelstaatvlak ook skakel. So het is belangrijk om federaal te gaan, maar ook daar waar ons raakpunte kan kry van die deelstaatvlak af, is het ook belangrijk om te smee. En Texas binnen die VSA, maar ook vir die Afrikane, is een kritiese deelstaat.
Absoluut so, nee. Baie interessant. Ons gaan, luisteraars nog op hoogte hou, ons gaan nog heel wat gesels. Ons sal volgende week uit Washington uit ook verslag doen vir julle baie meer inligting gee. Die week daarna Texas bietjie wys die plekke wat ons besoek. Ek dink julle geniet dit ook om iets meer hiervan te sien. Ons gaan in die laaste segment van vandag se program 'n bietjie gesels oor die sluipmoord op Charlie Kirk. Mens kan nie anders as om daaroor te praat nie. Julle het seker in die inleiding van hierdie episode gesien die hemp wat ek ook aangehaal het. Ek dink dit het baie gevoelens en emosies losgemaak onder Afrikaners. En ons gaan die laaste segment van vandag se program dan daaraan wy. Vrienden, nou ja, dit bring ons by die laaste deel van hierdie weekse episode van Wêreldwys. Nou, oor die volgende 2-3 weke gaan ek vir julle nog baie van Amerika wys, so julle hoef nie bekommerd te wees dat julle nie meer gaan sien nie. Ons sal volgende week gesels vanuit Washington DC, die Amerikaanse hoofstad, daarna ook nog Texas. Daar sal nog meer wees ook oor hierdie konferensie hier in Michigan, hou gerus, Marula Media Dop, my volledige toespraak hier by die Republikeinse Partij se 2-jaarlikse leiersberaad sal oor die naweek op Marula Media gepubliseer word. Maar ek het aan die begin van hierdie weekse episode gesê dat ons ook sal praat oor Charlie Kirk. Ons het verlede weekse episode reeds opgeneem gehad voor die sluipmoord op Kirk, daar die episode wat enkele ure voor sy moord opgeneem is, so daar is natuurlijk niks daar oor gesê nie. En baie water het in die see geloop sedert die sluipmoord aanval op Charlie Kirk in Utah dan nou so byna 'n week en 'n half gelede. Dis opvallend ook hoeveel daar in Suid-Afrika hieroor gesê is. Ek dink tereg is daar heelwat mense wat werklik waar hartseer was. Met ware emosie en met goeie rede oor Charlie Kirk se dood. Ek dink daar was 'n onderskatting van die hoeveelheid mense wat hom op sosiale media gevolg het en veral omdat hy nie bloot maar net 'n politikus was nie. Hy was werklik waar iemand wat vanuit die geloof, vanuit sy persoonlike verhouding met die Here dan ook opgetree het en dit wat hy gedoen het, sy studentebeweging wat hy gedryf het, sy optredes by universiteit kampus dit alles benader het vanuit 'n baie sterk geloofsbesef. En dis mense wat 'n soort van geloofspad met hom gestap het, het 'n ware hartseer ervaar vir Charlie Kirk se dood. Ek staan ondanks by saakonderneming en praat met die ontvangspersoon en sê sy sê vir my sy en haar man wat maar onlangs 'n paar maande gelede getroud is, het Charlie Kirk se video's gekyk op sosiale media omdat dit hulle huwelik geïnspireer het. Dit het werklik waar inspirasie vir hulle gebied in hulle verhouding. En ek kan duidelik sien hoe sy aangeraak is en werklik waar hartseer is met die dood van Charlie Kirk. Dieselfde sê my eie kinders vir my. Ek hoor van baie vriende en kollegas wie se kinders ook natuurlik almal Charlie Kirk gevolg. Charlie Kirk wat die baie jong mense juist gevolg is. So 'n billike, regverdige soort van hartseer, pyn, teleurstelling, verlies natuurlik, wat die baie mense ervaar is, nie net hier in Amerika waar tans is nie, maar ook in baie ander lande in die wêreld. Ons het gesien die geleenthede wat gehou is van Suid-Korea en Japan in Asië tot Argentinië en Brasilië en Suid-Amerika en natuurlik selfs in sommige Afrika lande baie opvallend gewees. En dit maak vir my die linkse of selfs soms liberale, linksliberaal, linksprogressiewe reaksie is nie net skokkend nie, maar teleurstellend, 'n reuse teleurstelling. Die wyse waarop mense gereageer het om op 'n soort van indirekte manier dikwels so 'n bietjie van 'n komma morele hooggrond Kirk te probeer skuld gee vir sy eie dood weens sy uitsprake oor wapenbesit en wapenregte wat ongelooflik selektief aangehaal is. Kyk die hoeveelheid selektiewe halwe aanhalings uit Kirk se optredes was nie net blatant en onbillik nie, maar was eenvoudig ook natuurlik luiheid, soort van intellektuele luiheid, wat ons in baie artikels gesien het, in baie potsendings, op baie televisiekanale in Amerika, maar ook in Europa en dan teleurstellend genoeg ook in Suid-Afrika. Die soort van uitsprake, die gekke vergelykings om te praat oor Christen nasionalisme en dit te blameer vir wapengeweld in Amerika. Ek kan vir die lawwe soort van joernaliste en politieke kommentators wat praat oor Christen nasionalisme sê dat Christen nasionaliste in Amerika is verantwoordelik vir bitter min wapengeweld in die VSA. Ja, daar sterf elke jaar klomp mense hier in Amerika aan wapengeweld, heeltemal te veel. Interessant is hulle maar Charlie Kirk se volle toesprake gaan kyk, sal hulle sien, hy het ook gesê, dis 'n reuse krisis en daar sterf te veel mense aan wapengeweld. Maar die oorgrote meerderheid van mense wat in wapengeweld sterf, sterf in Chicago, in St. Louis, in Jackson, in Mississippi, in Memphis, in Tennessee, oor naweke. Dis bende geweld, dit is gesinsgeweld, dit is 'n hele klomp ander probleme wat lei tot daardie wapengeweld en daardie sterftes. Dit is verseker nie Christen nasionaliste wat verantwoordelik is vir wapengeweld, die absolute soort van blatante oneerlikheid en luiheid wat ons by sommige mense gesien het. Dit moet veroordeel word, dit moet ontbloot word, dit moet aan die kaak gestel word en ons het elkeen 'n plig om dit te doen. En ek hoop elkeen wat hier kyk en luister sal presies dit doen. Skryf briewe aan koerante, aan internetpublikasies, doen moeite. Maar ek het ook 'n ernstige beroep om te doen na almal wat wêreldwyd kyk en dit volg. Ons moet beter wees as mense wat leuns gebruik, mense wat drogredenasies gebruik, mense wat soort van titels soos 'n albatros om mense se nekke hang, nee, regs, ver regs, ekstremisties, christennasionalisties, al hierdie soort van dinge wat om 'n mens se nek gehang word. Ons moet beter wees as dit. Selfs beter wees as hierdie ekstremiste wat geweld aanmoedig. En as ek sê geweld aanmoedig en ek praat van ekstremiste, dan is dit mense aan die verregse en verlinkse kant van die politieke spektrum. Ons moedig nie geweld aan nie. Ons vergeld nie geweld met geweld nie. En daarom veroordeel ek ten sterkste enige uitsprake op sosiale media van mense wat geweld aanmoedig in reaksie op die sluipmoord van Charlie Kirk, maar ook op reaksie op enigiets anders. Die geweld is nie die antwoord, die geweld gaan nie nou die antwoord wees. Ons kan oor geweld praat, ons kan vrees vir geweld. Ek vrees vir geweld na die sluipmoord op Charlie Kirk, ek vrees vir geweld oor dit wat in die westerse wêreld gebeur, die multikulturalisme, die massa-immigrasie. Ek dink 'n gevolg daarvan gaan geweld wees, groot interne spanning en destabilisering van westerse samelewings en dit gaan lei tot geweld. Maar as ek sê ek dink dit gaan lei tot geweld, dan is dit 'n billike objektiewe analise gebaseer op historiese data. Dis nie 'n blatante aanmoediging vir mense om geweld te pleeg nie. Ek hoop eerlikwaar daardie geweld sal plaasvind nie. So ons mag nie joernaliste hoop dat hulle dat geweld teen hulle gepleeg word nie, selfs as hulle blatant mense aanval, mense probeer diskrediteer, titels aan hulle probeer toeken, mense beskuldig, valslik beskuldig van dinge. Ons moet daai valslike beskuldigings ontbloot, maar ons mag nie vra vir geweld teen enige so iemand nie. Dis die les wat ons moet leer uit Charlie Kirk. Kirk het nie gevra vir geweld nie, Kirk het nie geweld aangemoedig nie, Kirk het dialoog aangemoedig, debat, gesprekvoering. Hy het gevrees uiteindelik vir geweld en het telke male het hy in sy optredes gesê dat hierdie gesprekke by universiteite tussen Kirk en universiteitsstudente juis 'n poging was om uiteindelik te verhoed dat Amerika ontwikkel in 'n samelewing waar die enigste laaste opsie geweld is. Ons het in die verlede gesien, oor eeue in die wêreld, as daar nie meer ander opsies is, oor is nie, dan val die mens, wat natuurlik 'n uiters feilbare wese is, dan val die mens terug na sy natuurlike toestand, wat dikwels dan ook ongelukkig geweld as die oplossing vir probleme sien. Ons mag nie daar beland nie. So, kom ons werk saam om dit te voed, kom ons neem daar die les uit die lewe van Charlie Kirk. En ons vier Charlie Kirk, ten spyte van wat linkse sê, ten spyte van die gekke beskuldigings dat hy nou 'n verregse ekstremis en rasisme, blablabla, wat ook al was, as Charles Smith op Netwerk 24 dink dat die probleem in die wêreld, of die probleem in Amerika, christennasionalisme is, dan moet ons uitwys hoe knettergek so 'n standpunt is. Maar hy het die reg om so 'n standpunt uit te spreek, want ons leef in 'n land van vryheid van spraak. Ons moet terugstoot teen daardie standpunte, ons moet terugskryf, reageer, die regte reaksie toon, maar ons sal nooit geweld aanmoedig of bevorder teen enigiemand nie. Ons sal nooit praat teen die reg van vryheid van spraak nie. Niemand moet gesnoer word nie. Niemand moet stilgemaak word nie. Maar ons kan nie toelaat dat hierdie mense eenvoudige narratief stel in Suid-Afrika wat oneerlik is, maar wat ook gevaarlik is nie. Want die probleem van die linkse professors en joernaliste skrywers in Suid-Afrika, is dat hulle taal, hulle retoriek, moedig geweld aan. Dit is die professors wat mense in hoekies wil vasdryf met hulle titels, wat indirekte taal gebruik, wat geweld aanmoedig teen mense soos ons. Die Charlie Kirks van Suid-Afrika. En ons vertrugstoot daarteen, maar op die regte manier, vanuit die regte vertrekpunt. Dit is my boodskap vandag aan julle, hier vanuit Michigan, hier vanaf Mackinac Island. Julle sal wonder, hoekom is hier soveel Amerikaanse vlae om my? Dit is natuurlik 'n Republikeinse leierskapskonferensie hierdie naweek hier op hierdie eiland, waar ek hier teenwoordig is, en ek sal verseker vir julle volgende week bietjie meer daarvan vertel. Ek hoor graag wat dink julle oor die temas wat ons hierdie week bespreek het op Wêreldwys. Baie dankie vir almal wat ingeskakel het. Lekker saam geluister het. Ek groet julle hiervan af Mackinac Island in die Amerikaanse deelstaat Michigan. Tot volgende week. Totsiens.